Bugna, Kapitulo 10.
Dayon, nakita ko naman ang isa ka anghel nga gamhanan nga nagapanaog halin sa langit. Nabayuan siya sang panganod, kag ang iya ulo nalibutan sang balangaw. Ang iya guya daw adlaw, kag ang iya mga tiil daw mga haligi nga kalayo. May dyutay nga tulunan nga linukot nga nahumlad na sa iya kamot. Gintapak niya ang iya tuo nga tiil sa dagat, kag ang iya wala nga tiil sa duta. Kag nagsinggit siya sa mabaskog nga tingog nga daw ngurob sang mga leon. Sa tapos siya makasinggit, nagsabat ang pito ka mga dagoob sa tingog nga nagadagohob. Sa makahambal sila, masulat na kuntani ako. Pero nabatian ko ang isa ka tingog gikan sa langit nga nagasiling.
Indi pag-ipanugid ang ginhambal sang pito ka mga dagoob. Indi ini pag-isulat.
Dayon, ang anghel nga ako nakita nga nagatindog sa dagat kag sa duta, nagbayaw sang iya tuo nga kamot sa langit. Kag nagpanumpa sa ngalan sang Dios nga nagakabuhi sa wala sing katapusan, nga nagtuga sang langit kag sang tanan nga yara sa iya, sang duta kag sang tanan nga yara sa iya, sang dagat kag sang tanan nga yara sa iya. Ang anghel nagsiling,
hindi ini magdugay kundi sa pagpatunog sang ikapito nga anghel sang iya trompeta. Pagatumanon sang Dios ang iya sekreto nga plano, suno sa iya ginpahibalo sa iya mga alagad nga propeta.
Dayon, ang tingog nga ako nabatian gikan sa langit, naghambaliwat sa akon nga nagasiling.
Lakat, kagkuhaa ang linukot nga tulunan nga nahumlad. Ngayara sa kamot sang anghel, nga nagatindog sa dagat kag sa duta.
Nagkadto ako sa anghel, kagin pangayo ko sa iya ang dyutay nga linukot nga tulunan. Nagsiling siya sa akon.
Kuhaa ini kag kauna. Mag-aslog ini sa imutyan, pero daw dugos ini katamis sa imo baba.
Ginkuha ko ang dyutay nga linukot nga tulunan sa iya kamot, kag akon ini ginkaon. Daw dugos ini katamis sa akon baba, ugaling sang matulun ko na ini. Nag-aslog ini sa akon tiyan. Dayon, ginsingganan ako.
Saliwat! Dapat mo iwali ang pulong sang Diyos na hanungod sa madamo ng mga pungsod, mga rasa, mga lingwahe, kag mga hari.